til støperiet i Hamar Frikirke. Vi et møtepunkt for studenter og unge voksne, der målet å bli bedre kjent med Gud, hverandre og at flere skal få høre om Jesus. Sjekk oss ut på Facebook eller Instagram, @støperiet Hamar. Her kommer ukens budskap.
Se for at du har et verdensbilde. Alle har et verdensbilde, en måte å forstå verden rundt oss på. Alle har noen filtre som vi analyserer ting som skjer gjennom. Og i dette verdensbildet så plasserer du ting ettersom hvor viktig det og hvordan det preger deg på en eller annen måte. Og det verdensbildet ditt, det preget av hvordan du har vokst opp i huset ditt. Ikke sant? Og så preger det deg erfaringen du har gjort deg. Det preger livssynet ditt. Altså alt du alle folka du har snakket med, alt du har av verdier, om det ærlighet som viktigst for deg, eller integritet, eller hva enn du så har du et verdensbilde som preget av det, som du forstår verden gjennom. Så den cirkelen her, det verden. Og for noen av oss så betyr det at vi har Gud som en del av vårt verdensbilde. Der vi tror eller ikke tror. Og jeg tenker jo at Gud eksisterer jo, så han jo en del av alle sitt verdensbilde, enten de vil eller ikke. Noen tror at det finnes en skaper, men forholder seg ikke til han. Andre tror på Jesus, andre tror på andre guder. Altså det alle har en eller annen måte å forstå verden rundt oss på. Og vi jo en kirke, så vi snakker jo om Jesus. Dette et kors, ikke et plusstegn. Og hvis vi tenker at ditt verdensbilde har et sentrum, ikke sant? Og i det sentrumet, der de aller, aller viktigste tingene, det du bygger livet ditt på. Der din plattform. Og for mange så betyr det for eksempel at familie, det nært i sentrum. Og så venner, eller jobb, eller penger, eller reise, eller ting vi prioriterer, plasserer vi en eller annen grad i nærheten, eller i avstand fra vårt sentrum av verdensbildet. Og familie for mange det aller, aller, aller viktigste. Og Bibelen snakker mye om familie. Og det som går igjen mye gjennom Bibelen at forholdet mellom Gud og mennesker beskrives i familiære termer. Ekteskapet. Der kirken beskrives som bruden, og Jesus beskrives som Gud, eller som bruden. Så og gjennom Gamle Testamentet og Nye Testamentet så brukes et bilde på kirken som et folk, som Guds folk, Guds familie. Så koblingen mellom familie og Gud en greie gjennom egentlig store deler av Bibelen. Og så det litt interessant at vi forholder oss til Gud som familie, eller Gud i helt tatt, på ulike måter. Og så skal jeg gi dere et eksempel på en familiesituasjon som jeg har stjålet fra denne boka her, Magnus Malm sin bok Som om Gud ikke finnes. Og han gir et eksempel på en familiesituasjon, noe Allah det her. Du har et barn, og dette barnet vet at mor og far er der. Men det bryr seg egentlig ikke så nevneverdig. Bortsett fra ved familiemiddagen på søndag, for da serveres det knallbra mat, og det god stemning. Og har jeg hatt en dårlig uke, så kan jeg be om å få litt støtte til det, eller kanskje få litt penger også, og få ting. Har jeg hatt en bra uke, eller en bra dag, så er jeg i godt humør og kan takke for det. Og så preges stemningen i familiemiddagen, preges av hvordan jeg har hatt det. Men sånn jevnt over, så bryr ikke barnet seg mye om foreldrene. Bortsett fra den ene søndagen i uka. En annen vinkling her kan for eksempel være at barnet vet om foreldrene, men egentlig ikke tenker over det. Det som om foreldrene ikke eksisterer. Slik at okay, man har en slags tanke om at foreldre en greie. Men det ikke så relevant. Jeg bryr meg egentlig ikke. Eller, jeg tar ikke så mye stilling til det. Og så kom han til søndagsmiddagen, og så bare, åja, nå skal jeg spise middag, og de folka her, det er foreldrene mine. Så disse må jeg på en eller annen måte forholde meg til, men jeg bryr meg, eller det er som om de egentlig ikke eksisterer da, eller? Vi forholder oss til foreldre på ulike måter, og jeg tenker at den familiesituasjonen jeg beskriver nå fremstår egentlig kanskje litt karikert, eller kynisk og urealistisk. Men det vi skal se på i dag da, gjennom boken Jesaja, at jødenes forhold til Gud på mange måter stemmer overens med denne familiesituasjonen jeg har beskrevet nå. Der jødene i det gamle Israel, de var Guds folk, Guds familie, men det viste seg ikke i praksis. Jesaja kan vi dele opp i tre deler, som forteller to historier. Så uten å ta noe, altså teologen litt uenig, men mange tenker at det er nok ikke Jesaja, profeten Jesaja, som har skrevet hele boka, men man usikker på om den har blitt til gjennom tre perioder, og så kanskje det disiplene til Jesaja som har skrevet de ulike delene. Man litt uenig. Men det vi kan se at Jesaja forteller to historier. En historie om Israel-folket, og at de på mange måter avskrev Gud og ble dømt for det. Og den andre historien om hvordan Gud allikevel gir et håp og har framtidsløfter og tanker for Israel, men ikke bare Israel, hele verden. Så det to historier som går gjennom Jesaja. En historie om dom og en historie om håp. Og det vi skal se på i dag da, disse to historiene og hva vi kan lære av det. Første historie, bare for å sette ord på det. Historien om dom. Det en historie om hvordan Israels folket var troløse mot Gud, som hadde reddet dem fra Egypt og slavetiden. De valgte, de slutta ikke å tro at Gud eksisterte, men de bare dyttet han helt til randen av sitt verdensbilde, og så begynte de å tilbe andre guder gjennom offring av barn at de slutta å tilbe i tempelet, eller at de begynte å stole på andre statlige makter i krig enn å stole på Gud. Og den der troløsheten, denne avgudsdyrkelsen, førte etter hvert til at Gud ble dyttet lenger og lenger mot randsonen av Israelfolket sitt verdensbilde. Og det som interessant i tillegg at disse avgudene, alt det andre de dyrka, det jo ingenting. Det var bare tomhet, trestatuer eller ting som ikke eksisterte. For hvis Gud den eneste Gud, så eksisterte det ingenting annet. Så det de tilba, det de offret barn til, det var tomhet, ingenting. Så de fylte livet sitt med tomhet og innholdsløse gjenstander i stedet for å følge en livgivende skaper og Gud. Og så har du historien om håp, som historien om frampekende mot Jesus. Men ikke bare det, men at dette håpet, dette løftet Gud har en tanke om, dette gjelder ikke bare Israels folke, men alle verden, eller alt i verden, alle folkeslag, skal få ta del i det Gud skal skape på nytt. Men det starter med at det fortelles en historie om Israel som valgte å dytte Gud bevisst og ubevisst helt til enden av sitt verdensbilde, der han ikke lenger var sentrum. Og det vi skal gjøre neste minuten å se på dette i grove trekk, disse to historiene, gjennom Jesaja, og så skal vi se på hva det har å si for oss til slutt. Så hvis du har en bibel, så kan du slå opp den i profeten Jesaja i Gamle Testamentet, eller en bibelapp eller et eller annet sånt, og så kommer det på skjerm, og så blir det mye bibel i grove trekk. Alright? Og så skal vi se hva det her har å si til slutt. Men vi starter i Jesaja 1, vers 2. 2b-4. Og der står det: «Barn har jeg fostret og oppdratt, men de har satt seg opp mot meg. En okse kjenner sin eier, et esel sin herres krybbe, men Israel kjenner ikke. Folket mitt forstår ikke. Ved, ikke sant? Det jo ikke et ved, tenker mange at det et veldig sånn negativt ord, men ved et ord som inneholder sorg. først og fremst. Så sorg ved dette syndige folket, et folk tynget av skyld, en slekt som handler ondt, barn som eller som ødelegger. De har forlatt Herren, foraktet Israels hellige, og vendt han ryggen. Israel, folket, som hadde en lang historie med Gud, der Gud frelste dem og fridde dem ut av slaveri, og ga dem et nytt land, et håp, en identitet, de forlot Gud. De var ikke lenger barn og var ikke interessert i Gud som far lenger. De valgte å stole på tomhet og på andre guder. Og denne tilliten som gjennom avgudsdyrkelse til og offring av barn, all denne tilliten til tomhet og mistillit til Gud som skaper, den gjorde at Gud valgte å dømme Israels folke. Først gjennom et assyrisk rike som førte krig mot dem og vant og bortførte deler av folket, og så til slutt det babylonske riket som førte krig og som bortførte resten og som ødela tempelet, den store stoltheten i Jerusalem. Og det man ser da, at blant annet i dette tempelet, før det ble ødelagt, så gjorde jødene og prestene, de gjorde mye av de riktige tingene. De offret det de skulle offre, sangene de skulle synge, gjorde greiene, men det var rent overfladisk og ikke nært i det hele tatt. Hjertet var ikke med. Vi ser videre i kapittel 1, vers 11-17. «Hva skal jeg med alle de slaktoffrene deres?» sier Herren. «Jeg mett på brennoffer av værer og på fett av gjøkalver. Blod av okser og bukker og lam har jeg ikke lyst på. Når dere kommer for å vise dere for mitt ansikt, hvem krever da slikt av dere? Dere tråkker ned forgårdene mine. Kom ikke lenger med unyttige gaver. Jeg avskyr offerøyken. Nymåne og sabbat, kunngjøring av høytider. Jeg tåler ikke falskhet og fest. Jeg hater nymånedagene og festene deres. De en byrde jeg trett av å bære. Når dere løfter hendene, lukker jeg øynene for dere. Hvor mye dere enn ber, hører jeg ikke. Hendene deres fulle av blod. Vask dere. Gjør dere rene for de onde gjerningene. Få de onde gjerningene bort fra mine øyne. Hold opp med å gjøre ondt. Lær å gjøre godt. Søk det som rett. Hjelp den undertrykte. Vær forsvarer for farløse før enkers sak. De gjorde alle greiene, men det var ikke hjertet med. Og Gud var ikke interessert, for de hadde misforstått alt. Det var ikke endring i hjertet, det var ikke frukt i hjertet deres og i livet deres av alt de skulle gjøre. Og det endte med at Gud førte dom. Så kan vi se videre i Jesaja 29, vers 13. Herren sa, dette folket kommer nær meg med munnen og ærer meg med leppene, men hjertet deres langt borte fra meg, og den frykt de har for meg tillærte menneskebud. Gud ble dyttet helt i randsonen av verdensbildet deres, der verdiene og alt som var i sentrum var borte. Gud var ikke lenger relevant. Israels folkets hjerte var korrupt, og de hadde mistet Gud fullstendig av syne. De skjønte ikke lenger at Guds hellighet og godhet og storhet og nærhet hang sammen, at han visste hva som var godt for dem. Og så begynte de å tilbe tomhet og offre barn, og de gjorde greiene, men hjertet var helt borte. Gud eksisterte, man var bare dyttet helt til enden av verdensbildet. Og det som interessant at gjennom Jesaja så Gud stadig på tilbudssiden og sier, kom igjen, la oss starte på nytt. Dere skal få nåde, bare plassere meg i sentrum og vend dere til meg. Han sier for eksempel et sted, kom, la oss gjøre opp vår sak og starte på nytt. Tilbudet om nåde var der hele tiden, men de tok ikke imot. For de hadde mistet synet av hvem Gud var. Det som interessant at Gud ikke ferdig med Israel, selv om han førte dom over dem med krig. De ble bortført, majoriteten av folket ble ført bort i eksil ut av Israel i mange, mange år. Tempelet, stoltheten ble ødelagt. De ble forkastet. Men det var ikke ferdig. Og det som viktig her, at når vi kommer til løftene om Guds storhet, om nåde og om framtidshåpet, så får vi lære noe om Guds bilde. Fordi Gud virker så utrolig kynisk når han fører dom. Men vi kan ikke stoppe og si at Gud bare en Gud som fører dom over et folk som har forlatt han. Vi må også ta med Guds løfte om håp og Guds nærhet og relevans for det enkelte mennesket og for hele folket. Og i dag, for min del, så salme 8 den salma som størst, eller som best fanger det der komplekse bildet av hvem Gud Så vi skal lese salme 8, vers 1-5. Og når jeg lå på isen oppe på Hedmarksfjellet i påska og lese det her, ja, det sjukt bra, altså. Hør på det her. Nå skal du få se Guds storhet, hellighet, Gud som skaper, men også Guds nærhet til menneske. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn over hele jorden. Du som har brett ut din prakt over himmelen. Fra småbarns og spebarns munn har du reist et vern mot dem som står deg imot for å gjøre ende på fienden og hevneren. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjerne som du har satt der, hva da et menneske at du husker på det, et menneskebarn at du tar deg av det? Gud hellig, Gud stor, han skaper, universets skaper, men han nær, personlig, relevant. Og dette viser seg aller, aller, aller best i historien om Jesus, der Gud ble menneske, tok del i skapeverket selv for å gi tilbud om en ny avtale, en ny intensjon. Guds intensjon og nærhet til mennesket kommer frem i Jesaja-boken gjennom profetiene om et barn, om en kvist og om en lidende tjener som peker, alle disse peker fram på Jesus. Og vi ser det spesielt i deler av Jesaja 9, og så har du kapitlene gjennom Jesaja 52 og 53 og 54, bare pakka med skriftsord som peker fram på Jesus. Og vi skal se spesielt på Jesaja 53, vers 1-6. Hvem trodde budskapet vi fikk? Hvem ble Herrens arm åpenbart for? Han skjøt opp som en spir for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på, ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han var forakta, forlatt av mennesker, en mann av smerte, kjent med sykdom, en de skjuler ansiktet for. Han var forakta, vi regnet ham ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerte bar han. Vi tenkte, han rammet, slått og plaget, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på han, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss vill, alle vill som sauer, hver tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme han. Israel dytta Gud til enden av sitt verdensbilde. Han var ikke lenger grunnmuren de sto på. Hva var Guds løsning? Jo, han sendte sin egen sønn til verden. Guds løsning på problemet var ikke bare at han etter hvert førte Israelfolket tilbake til Jerusalem. Men det var større enn som så. Han hadde et håp og en plan for alle folkeslag, for hele verden. Og Jesaja peker fram på Jesus. Det snakkes om kvinnen med det lille barnet. Det snakkes om en kvist som skal skyte opp av stubben på et tre som hogd. Det en ny start, et nytt håp, en ny løsning, en ny avtale. Målet med denne planen ikke at vi skal få det bra jordisk, få livet på stell. Målet med denne planen at Gud på ny vil være i sentrum av menneskets verdensbilde. Målet var å gi en ny måte å få se hvordan Gud relevant på. Målet var at Gud skulle få være sentrum av de som kjente han sitt verdensbilde. Og det som fint, synes jeg da, personlig, at denne nye avtalen, eller et ord som står i Bibelen, for denne avtalen ordet pakt. Men jeg synes ordet avtale kanskje litt mer forståelig. Men denne avtalen innebærer at Gud ikke lenger skal føre dom over sitt folk med krig. Men denne avtalen starter med at Gud, sin egen sønn, Gud som ble en del av sitt skapeverk I menneske Jesus, tok på seg all skylden som fortjente dom, all synden som fortjente dom, all avgudsdyrkelse som fortjente dom, den tok Gud på seg selv. Frivillig da Jesus døde på korset. Historien om Jesus historien om hvordan Gud I stedet for å føre dom med krig tok straffen selv og ga en ny avtale. Slik at hver den som tror på Jesus får denne gaven, får denne nåden. For ikke det fortjent. Men det en ny start der Gud ga en ny avtale til mennesket. Han slutta for å dom med krig og lot hele dommen falle på seg selv. Det forteller om en Gud som ikke kynisk, men om en Gud som nær og som ønsker å bli kjent med mennesket så sterkt at han tok initiativet selv. Det evangeliet om Jesus Kristus. Men så spørsmålet, hvordan all verden var det vi forholder oss til det? Hva var det Israels folk gjorde feil? Jo, de dyrka andre guder og dyrka tomhet og dytta Gud til enden av sitt verdensbilde. De gjorde alle de rette handlingene, men hjertet var ikke med. For det ble ikke frukt, og det ble ikke omsorg, og det ble ikke kjærlighet. Alt dette oppsummert, Israels folket avviste ikke Guds eksistens, men de avviste Guds relevans og dytta han helt til enden av sitt verdensbilde. I høst så var jeg på skolen hvor jeg studerte teologi I Oslo. Og så snakket jeg med min gamle lærer som jeg hadde I ungdomsarbeid. Så spurte jeg, hvordan går det med ungdomsarbeidene du engasjert I Oslo? Så sa hun det, jo vet du, det går egentlig ganske bra. Det mye folk. Men det vi ikke får til å hjelpe dem å plassere Gud I sentrum av sitt verdensbilde. At vi har alle folka, men de lever som om Gud ikke finnes. Hun sa det, de har et helt sekulært verdensbilde, der måten de forstår verden på som om Gud ikke finnes. De kommer og gjør greiene, men vi klarer ikke, vi får ikke til å hjelpe dem å plassere Gud I sentrum. Magnus Malm har skrevet denne boka her, Som om Gud ikke finnes, hvor han snakker om hvordan kirken og samfunnet blir mer og mer sekulært. Og med sekulært så det betyr rett og slett at man lever som om Gud ikke finnes. Gud ikke en relevant faktor I verdensbildet. Og jeg blir, altså bare titelen utfordrer meg, Som om Gud ikke finnes. Og så har ikke jeg noen forventning om at mine venner og familie som ikke tror på Jesus, jeg har ikke noen forventning om at de skal leve som om Gud finnes. Men når jeg blir arrestert av det greiene her, og jeg pastor, da tenker jeg at da jeg ikke alene om dette. Som om Gud ikke finnes. Gud sentrum av mitt verdensbilde, eller dytter jeg Gud helt til grensene? For den vestlige verden rundt oss blir mer og mer sekulær. Vi må være ærlige. Og jeg ønsker ikke å tvinge Ola Nordmann eller Norge inn I mitt verdensbilde med makt. Jeg har ikke tro på den veien. Men jeg preges av verden rundt meg. Og det gjør du også. Og noen ganger så blir Gud irrelevant, fordi jeg frykter hva folk rundt meg skal si. Andre ganger så blir han irrelevant, fordi jeg lever som om han ikke finnes. Andre ganger så det ikke Gud relevant, fordi mange slutter å tro, eller tror ikke og har aldri trodd. Det masse ulike grunner til hvorfor man lever som om Gud ikke finnes. Men, nå skal jeg liksom stoppe der, fordi det kan høres som om jeg ønsker ikke å snakke om dette utifra frustrasjon eller frykt, eller nå må vi skjerpe oss. Jeg har ikke troa. Jeg tror ikke Gud ønsker at jeg skal ha han som Herre av frykt. Jeg tror at han ønsker at jeg skal ha han som herre, fordi jeg får et bilde av hvem Jesus og hva Jesus gjorde for meg. Alt for ofte så ender vi opp med å forholde oss til Gud når vi trenger noe, eller når vi kommer sammen på gudstjeneste, og så det ingenting i hverdagen. Og mitt verdensbilde ikke sentrert rundt gudstjenesten. To timer på en søndag. Det hverdagen som preget av mitt verdensbilde. Bibelen så forteller oss om at vi ved troen blir rettferdige for Gud. Når jeg prekte på en ungdomsfest en gang, så brukte jeg et par solbriller, som jeg kalte The Jesus Shades. Så sa jeg det at når du tar imot det Jesus gjorde på korset i tro, så det som om Gud tar på seg et par solbriller, kalt The Jesus Shades, og så ser han deg gjennom Jesus, og så ser han deg som ren, rettferdig. Det ikke bare at han ser deg, men han gir deg sin rettferdighet. Og så kan jeg få ta imot Guds egenskap, den Gud Guds hellighet, Guds rettferdighet, det Gud får jeg ta imot, og så får jeg en ny identitet. Og så tror jeg at dette skal prege oss. Det bør prege oss. Det skal prege oss. Men det skal jeg si mye mer om neste gang. For neste gang så skal jeg snakke om hva betyr dette i hverdagen? Hva har det å si når jeg tar imot Jesus og jeg ønsker å leve med han i hverdagen? Hva har det å si? Berører det meg? Og det skal jeg snakke mye mer om neste gang. Men i dag så har jeg lyst til å utfordre oss. Hvor Gud i vårt verdensbilde? Hvilken grunnmur det jeg har? Hva det jeg står på? Jeg kan plassere masse greier i den grunnmuren her. Jeg ønsker at det skal være Jesus. Jeg ønsker at det skal være Gud som sentrum på mitt verdensbilde. For tenk på det at Gud selv ble en del av sitt skapeverk for å være nær meg. Tenk på det. Tenk hvilken Gud vi har. Tok initiativet selv. For meg det så ufattelig stort. Noen ganger så skjønner jeg det, andre ganger ikke. Men tenk at Gud selv ble en del av sitt skapeverk. Fordi han vil ha noe med meg å gjøre. Hva da et menneskebarn? At du husker på det. At du tar deg av det. Du som skaper, hellig og herre. For en nåde, for en gave. Gud inviterer deg og meg til å la han bli sentrum av vårt verdensbilde. Og det en invitasjon, det et tilbud som alle får. Og så må vi velge å ta imot og bygge livet vårt på det eller ikke. Det kan ikke skje med tvang, og det bør ikke skje ut fra frykt. Men jeg tror det starter med at jeg sier til Gud, vet du, det her har jeg lyst til å ta imot. For noen av dere så betyr det å si, dette vil jeg ta imot for første gang. For noen av dere vil det si, vet du, Gud, jeg har dyttet deg til enden av mitt verdensbilde. Kan du tilgi meg? Jeg omvender meg fra det, og så tar jeg deg tilbake. For noen av dere så betyr det å be Gud, Gud, kan jeg få oppleve deg? Kan jeg få erfare din nåde? Så det ikke bare blir intellektuelt, men det noe som fester seg i hjertet. Jeg har lyst til å invitere deg til å ta imot Guds invitasjon. Om å la han være herre av ditt verdensbilde, sentrum, grunnmuren du står på. Fordi alt du gjør, preges av sentrum av ditt verdensbilde. Det her verdiene dine skapes, det her hjertet ditt formes, det der du støpes. Det som i sentrum av ditt verdensbilde, det det alt skapes utifra. Og så inviterer Gud oss til å bli, til å la han være sentrum. Og la han være herre. Og det starter med at vi sier, kjære Gud, ja. Jeg vil ha deg som mitt verdensbilde. Israels folket, de ble dømt med krig. Men Gud, han hadde en helt annen plan. Et lite barn som ble født. En lidende tjener.
som tok vår skyld. Tenk for en nåde, tenk for en Gud.
Jeg vet ikke hva det her betyr for deg. Men jeg tror det her et tema som jeg trenger å høre stadig vekk, på ny og på ny. Og vi skal snakke mye mer om de tingene her neste gang. Hva det kan si for hverdagen og hvordan det kan påvirke timeplanen og prioriteringene våre. Men jeg har lyst til å lede oss I bønn der vi tar imot dette på nytt, hvis du vil. Og så kan du velge å ta del I det eller ikke. Og så etterpå, når vi skal synge litt med lovsang, så skal komme Jon Arne til å være bak som forbeder, og så kommer jeg også til å stå bak, hvis dere vil be sammen med oss. Og kom til forbønn, trenger ikke være disse tingene. Vi kan be for deg hvis du syk, eller hvis du glad, eller hvis du lei deg, eller hvis du bare trenger noen å be sammen med. Kom og be sammen med oss. Vi vil gjerne be sammen med deg. Eller hvis du trenger å ta imot Jesus første gang. Eller hvis du trenger å ta imot Jesus på ny. Alright, la oss be. Kjære Jesus, takk for at du så ufattelig god. Takk for at du valgte helt frivillig å være den lidende tjener som tok vår synd og skyld på deg. Gud, takk for at du som Herre og hellig og skaper vil ha noe med meg å gjøre. Og ikke bare som en sånn greie, men du lengter etter meg. Fordi du vet hva som godt for meg. Takk for at du som livgiver og opprettholder av alt ønsker å være sentrum av mitt liv. Og jeg ber, kjære Gud, hjelp meg å bygge livet mitt på deg. Hjelp oss å bygge livet vårt på deg. Så dette preger oss. Så vi ikke bare gjør greiene, men det blir nært, ærlig, og det kommer fra hjertet. Takk for at vi kan komme til deg på ny, igjen og igjen, hver dag. Jeg priser ditt hellige navn, Gud. Amen.
Takk for at du hørte på ukens budskap. Vi har flere ulike møtepunkter der vi samles for å bli kjent med Gud og hverandre. Og for å hjelpe hverandre å leve ut troen I hverdagen. Møt oss gjerne på en søndag, eller sjekk ut hamarfrikirke.no, Facebook eller Instagram.